Yesu zo hotazara hilivelo kuma mota gele kuha maene. Amina hoza Yesu ali muene hoza na pa wale saene. Ito amina mu nene ne tapa wale komura atagiri no uni. O masimora aloka. Reza mu kine tare gore saka no ne. La oka go reza o masimini galave anu ni. Nene mu reza o masiroti hoto oko no ne. O masi motara aronui. Vebe na netare gore saitamo. Keza hilini gave. Ito hilitamo nene, kapo ole sa ubiniga. Ize su nene, leliri himatemu, leliri apa aleko hilimo. Ize su zuho tazaro hilimo, nene leliri himate arahure tanogo hilimo. Lezali hima minine tabawalo karunimo. Rao kawo masi nene mo leliri kumuga halimo. Laimo za, o masi nene mo mukivega na kepele hilinogo geremimo. O e, O masi nene momuki vege na anigo amu hilimo. La oka go, o masi ya ijaparo moramo nene, ije su nilo vimo. Ije su jo hotazaro hilizu pahe nene, ije su nene gilimo. O masi moga hali mane nenito abelo ko gilimo. Ije su nene lelisineta gole sale ako hati mini genava alimo. Ije su nene amu hele kukua mine neta nene alimo. Ije su nene la oa kerele mo masi no itoka oka go. O masigiri ika mroha moko minatune. Ije su nene eza aupe ya masi nono ha mora mimo. Ije su aisi ha mori mobaro kone minimo. Ito leza izahe nane tapapele oko masi nono ha gizwa mesa. Nene moleza lihimate ito neta gore sale ya kanoha kero karahuru letamino goibe. Ije su aisi ha mo. Ije su nene aisigi o masi. Ito aisigi nene ve. Laimo za aisi nene lelisi nene mini oko nomi. Aisi nene neta mako are gole sa osa ami. Kamena gamena o masi miniga koko gilimo. Laimo za ije su nene hele koko minami. Kuhago no sigare uti otimo. Ije su nene za muzamu kineta aito kanena zo mati mati moare muemane ami no goive. Ito gazali hima neta kamu gena no vizigoma. Ito amina neta ahulo gema yesaro kaino goma. Ije su no ito kano. Kete jesu nilihimane takamuse elu amitanimo, aza rahulo getano goive. Ijesu azane minoko masino itoka kuharele moka no goive. Rao ikoreza masigiri ika moroha moko minano goni.